Lakini masikitiko makubwa ni pale ambapo unapomuona mtu ambaye ana zaidi ya miaka 20-30 akiwa anamsujudia Mola wake, lakini anamsujudia ala jahlin, anamsujudia kwa ujinga. Lakini si hivyo tu, katika vituo hivyo na misikiti hiyo kunasomeshwa durusi mbalimbali kwa miaka yote, lakini unaona mtu huyo hana athari, mtu huyo hana alama, mtu huyo haumizwi na tukio la yeye maisha yake mazima. Kukaa nje ya durus, kukaa nje ya adhkar, ya dhikri ambayo anatajwa kwayo Allah subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وتكفوا اسلام اما بعد ياكم شكر الله سبحانه وتعالى ناكستك صلاه وسلام زيمويندي كيبنزي شيتو نمتوميتو محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ناكوسيين بلا كساهو كيوسيا نفسيانغو جambo عظيم جambo تكفو نالو si lingine bali ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala amewainua wale ambao walioamini miongoni mwenu, kadhalika pia aliyowapa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa daraja zilizokuwa za juu. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala amewaunganisha walioamini, ikiwa ni athful am, kisha akawataja wenye elimu ikiwa ni khas, kwa maana wanaochona nasema hadha min babi athf al-amal al-khas. Hii ni katika mlango wa kuunganisha am ambayo inayokusanya walioamini. Miongoni walioamini ni watu wenye ilmu, wakiwa wametaja katika sura ya uamini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaona haitoshi kwa fadhila za ilmu, akawataja kwa khususia, akawahusisha watu wenye ilmu na kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa daraja ya juu. Na hii ni katika mlango wa aya ile
Allah subhanahu wa ta'ala aliposema tanazzalul malaikatu waruhu fiha biithni rabbihim min kulli amri, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku wa Lailatul Qadr huwashusha malaika, lakini hakuishia kwa malaika kwa ubora na nafasi na thamani na fadhila za malaika Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala akamtaja hasa kwa jina lake Jibril kwa kusema waruhu fiha, na Jibril katika kundi la malaika huwa anashirikiana nao katika usiku huo, wakiwa wanashuka min kulli amrin, wakishuka na kila kadari ambayo alikadiri Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kwa mwaka mzima. Hapa tunaona fadhila za ilmu, tunaona fadhila za ilmu pale ambapo mwana wa chuoni amekuwa na daraja ya juu kuliko muumini mwingine. Mwana wa chuoni ambaye ni muumini amepewa daraja ya juu kuliko muumini mwingine, na ikawa ya kwamba almu'minul jahul hawezi kuwa na daraja inayomfikia almu'minul alim, muumini aliyekuwa mjinga, muumini asiyesoma, asiyekuwa na ilmu hawezi kufikia daraja katika fadhila na ubora ya muumini aliyekuwa na ilmu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameweka wazi jambo hilo akisema yarfa'illahu alladhina amanu minkum, kwamba Allah anawainua wale ambao walioamini miongoni mwenu. Sote tulioamini Allah ametupa daraja kulingana na imani zetu. Yule ambaye aliyekuwa na imani iliyokuwa ya juu, basi daraja yake ni kubwa zaidi kuliko yule ambaye aliyekuwa na imani ya chini, na imani inazidi kwa kupungua, kadhalika inazidi kwa kutenda yaliyokuwa mazuri na inapungua kwa kutenda yaliyokuwa mabaya. Wa maadhalik Allahu subhanahu wa ta'ala akawahusisha kikundi cha watu wenye ilmu, akasema watu hawa wana daraja ya juu kuliko yule muumini ambaye atakayekuwa na daraja ya juu kuliko wote. Basi kiongezeka kwa muumini huyu ilmu, basi muumini huyu daraja yake itakuwa ni ya juu kuliko muumini asiyekuwa na ilmu. Katika fadhila za ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala hakuna sehemu ndani ya Qur'an ameamrisha watu waombe ziada zaidi ya pale aliposema kumwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aombe ziada ya ilmu. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma, nasema e Muhammad mola wangu nizidishie elimu. Hii ni kuonyesha fadhila za ilmu, ni kuonyesha thamani ya ilmu, ni kuonyesha ubora wa ilmu, kwamba hakuna ziada yoyote itakayoombwa, hakuna ziada yoyote itakayoombwa mpaka kiyama kitakaposimama, zaidi ya kuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna yeyote ambaye atakayetuonyesha, kuna aya iliyoonyesha Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha mitume wake au anawaamrisha waja wake waombe ziada zaidi ya ilmu, na hii ni kuonyesha umuhimu wa ziada, umuhimu wa ilmu, kwamba yule ambaye aliyekuwa na ilmu basi siku zote anatakiwa ajitahidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kumzidishia ilmu. Na si kuomba tu ziada, bali ilmu inahitaji mtu ajitahidi, mtu afanye jid, mtu aweke muda maalum kwa ajili ya kuitafuta lima fihi min alfadl, kulingana na yale ambayo yaliyokuwemo katika fadhila. Bali imethibiti kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam kwamba mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kuota akiwa anakunywa maziwa, akanywa maziwa mpaka yakamshinda, bali mengine yakawa yanatoka kupitia kuchani mwake, katika kucha zake za mikono. Mtume sallallahu alayhi wasallam yale ambayo yaliyobaki alimpatia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam bima awwalta ya Rasulullah, umetafsiri nini katika hiyo ndoto ewe mjumbe wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nimetafsiri kuwa ni ilmu, kwamba yale maziwa ambayo niliyokunywa ilikuwa ni ilmu, na kile kilichobaki nikampa Umar, basi nilimpa Umar kuongeza sehemu aliyokuwa nayo katika ilmu. Na ndio maana Umar baada ya kufa Mtume alayhi salatu wassalam, masahaba walikuwa wakitatizana katika baadhi ya masail, yeye ndiye ambaye aliyekuwa akitatua masail zile. Bali Umar radhiallahu ta'ala an, sehemu zaidi ya moja ameonekana kulingana kile alichokuwa nacho katika ilmu, akimshauri Mtume alayhi salatu wassalam, akimwelekeza katika kile anachodhani kwamba kitakuwa bora, na ushauri ule moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha aya ambaye inayemwelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam kufuata ushauri wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda. Na imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alikuwa akinywa maziwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaomba dua akisema, Allahumma barik lana fi wazidna khairan min, akisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba, ee Allah, tunakuomba utubariki katika haya maziwa ambayo tuliyokunywa, lakini pia utuzidishie kheri inayotokamana na maziwa haya. Wakasema wanawachuoni miongoni mwao Sheikh Abdul Muhsin Ibn Hamad al-Abbad hafidhahullahu ta'ala kwamba ziada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ali muamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam katika Qur'ani amuombe katika ilmu, basi ziada hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiomba dua hiyo baada ya kunywa maziwa, ambao maziwa hayo mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoota ndoto amekunywa maziwa na aliyobaki alimpa Umar, akawa ameulizwa kuhusiana na taawili ya maziwa yale, akatafsiri kuwa ni ilmu, kuonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwahi kuomba ziada hata siku moja, isipokuwa ziada hiyo aliomba wakati anaomba ziada katika ilmu. Ndugu zangu Waislamu, hii inatuonyesha ya kwamba ilmu ni jambo bora katika jamii, na kila Muislamu anatakiwa aweke umuhimu katika sala zima la kuitafuta ilmu. Alipokea hadith Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu arda kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yaqul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, kama mtu yoyote atakayefuata njia akiwa katika njia hiyo hatafuti chochote isipokuwa ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwepesishia katika njia hiyo njia ya kuingia peponi. Na hii inaonyesha umuhimu wa ilmu, kwa maana ya kwamba wewe ukiwa unatoka katika njia yako unaelekea kutafuta ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuelekeza njia ya kuelekea peponi. Na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala taalake la kukuelekeza na kukuangazia, ni lazima tufahamu ndugu zangu Waislamu, kwa hadithi hii tutalipata taa hilo katika kujitahidi kuitafuta ilmu ya kisheria. Wala shak, ikitajwa ilmu kama hivi na kwa munasaba huu wa kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakusudia wanawachuoni kwamba ni qala Allah qala rasuluhu qala sahaba, ni ilmu ambayo aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, aliyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam, na aliyosema sahaba. Na maneno haya ameyathibitisha al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi nuniyatihi pale aliposema, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala sahaba hum ulul irfan, kwamba elimu ni kila alichosema Allah na alichosema mtume alayhi salatu wassalam na alichosema sahaba, ambao hao ndio watu wenye maarifa ya kufahamu masala yaliyokuja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni juzi ya kwanza katika hadithi hii. Sehemu ya pili, Allah anaonyesha, mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha fadhila za ilmu pale aliposema alayhi salatu wassalam, wa inna almalaikata latadha ajnihataha li talibil ilm, na hakika malaika huweka mbawa zao kwa huyu ambaye anayeitafuta ilmu. Wewe ambaye unayehangaika huku na kule kwa ajili ya kuitafuta ilmu, basi malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa wanaweka mbawa zao kwako wewe, wakikufunika. Kwa nini wanafanya hivyo? Ridhan, ni kwa sababu ya kuridhia kile ambacho unachokifanya. Ridhan bima yasna, ni kwa sababu ya kuridhia kile ambacho unachokifanya. Kwa ukitaka kuhurumiwa na kuombewa dua ya rahma na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kufunikwa na mbawa za malaika subhanahu wa ta'ala, basi fanya tendo la kutafuta ilmu. Hakika jambo hilo linawaridhisha sana viumbe waliokuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Mtume swalla sallama katika jumla ya tatu, wa innal alima, na hakika mwana wa chuoni, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, huombewa msamaha na viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala vilivyoko mbinguni, kadhalika pia huombewa msamaha na viumbe vyote wa Allah subhanahu wa ta'ala waliopo ardhini. Angalia, huu msamaha unakuja kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuitafuta ilmu, na si elimu nyingine isipokuwa ni ilmu ya kisheria. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hatta alhitan, mpaka samaki waliopo katika maeneo tofauti tofauti, walioko baharini, walioko ziwani, katika mito, wote wanamuombea msamaha yule ambaye aliyoitafuta ilmu ya kisheria. Katika jumla ya nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa fadhlu alalim ala alabid, na fadhla za mwana wa chuoni kwa yule anayefanya ibada hali ya kuwa hana ilmu, ka fadhli alqamari ala sairi alkawakib, ni sawa na fadhla za mwezi katika sayari zingine. Mwezi unapokuwa kuna usiku wenye giza, mwezi huangazia zaidi ya vile ambavyo zinavyoangazia nyota. Nyota zinaangaza, lakini mwezi humwangazia mtu sawa na vile ambavyo alivyokuwa mchana wakati wa jua kali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafananisha sayari zozote ambazo zinazoangazia huko juu ya mbingu, haziwezi zikafikia namna gani hii sayari ya mwezi inavyoangazia watu. Kwa hiyo yule ambaye aliyekuwa na ilmu, elimu yake humsaidia yeye na humsaidia mwenzake, sawa na yule ambaye aliyekuwa hana ilmu akawa atafanya ibada. Kuna moja kati ya mawili, ibada yake ikiswihi, basi itakuwa faida anabaki nayo yeye, bali haiwezekani ibada utakayofanya wewe ikahama kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo fadhila hizi zinakuwa kulingana na vile ambavyo faida zinaenea watu wengine, kwa sababu faida ya elimu ni mutaaddi. Faida ya elimu inahama, lakini faida ya ibada ni kasir, inaishia kwa yule ambaye aliyefanya ile ibada. Kwa akafananisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu mwenye ilmu sawa na mwezi wenye kuangazia wengine, na mtu asiyekuwa na ilmu katika ibada ni sawa na nyota ambayo tukiangalia kule juu inajiangazia yenyewe, kwa sisi kujua ile ni nyota fulani, ile ni nyota fulani. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla ya tano akasema, wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika wanawachuoni ndio warithi wa mitume. Hawa wanawachuoni ambao tunawaona wakihangaika na kukufundisheni, wakiwafundisha watoto zenu, wakizenu, hawa ni warithi wa mitume, kwa sababu mitume walitumwa kuja kufundisha umma, kuja kufikisha dawa. Kadhalika na hawa wanachuoni ndio wamesoma yale maneno ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wakawa wanafanya kazi ambayo iliyofanya na mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innal anbiyaa lam yuwarithu dirhaman wala dinara, na hakika mitume hawaku lam yuwarithu dinaran wala dirhama, hawakurithisha mali miongoni mwa mali hizo dhahabu au fedha, bali mitume hawa warathu ilma, waliwarithisha watu elimu. Faman akhadhahu akhadhahu bihadhin wafir, yeyote ambaye atakayechukua ilmu basi atakuwa amechukua fungu lililojaa lenye faida. tuzangu wa Islam, tujitahidini sana katika kutilia umuhimu jambo la kutafuta ilmu, kwa sababu kutafuta ilmu kuna fadhila kubwa. Miongoni mwa fadhila hizo ni kuingia peponi kama tulivyoona katika hadithi, lakini miongoni mwa fadhila hizo ni kwamba wewe ukiwa na ilmu utanufaisha umma uliokuwa nao, kadhalika pia kabla ya hapo utakuwa ni katika watu ambao walioinufaisha nafsi zao. Lakini si hivyo tu, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kama ilivyothibiti inda al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan yakulu alayhi salatu wa salam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, kwamba yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi, basi mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atamfahamisha katika dini. Kwa nini ndugu zangu Waislamu? Kwa sababu dini ndiyo ambayo itakayoweza kukuondolea wewe ujinga utakaosababisha kukufikisha katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ndiyo ambayo itakayokupa ustaarabu wa kuweza kuishi vizuri na familia yako. Dini ndiyo ambayo itakayoweza kukuonyesha uharamu katika njia za kutafuta riziki. Kadhalika dini ndiyo itakayoweza kukuonyesha wewe ni namna gani unaweza kuwalea watoto wako katika misingi aliyotuachia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Bali mtume alayhi salatu wasalam akaweka kwamba katika alama, akatueleza kwamba katika alama za kiyama ni kuondoka ilmu. Katika alama za kiyama ni kuondoka ilmu, pale ambapo watu wote watakuwa wamedharau ilmu, wataacha kusomesha watoto wao, bali watashindwa kusoma wao wenyewe, na wanawachuoni wakaondoka, bali kukawa hakuna mtu ambaye atakayeweza kumfundisha mwingine, atakayeweza kutoa fatwa inayohusiana na masaili za Kiislamu, basi wakati huo sasa tayari yataenea yaliyokuwa mabaya katika fawahish. Na kadhalika tukiona yameenea mambo hayo, tayari wakati huo kiyama kitakuwa kimisha sogea. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anatueleza, inna min ashrati saa, hakika katika alama za kiyama, an yurfa al-ilm, ni kuinuliwa ilm, bimana kuondolewa ilm, watu wote wakawa majahil, wayathbutu al-jahl, na ikathibiti ujinga, ukawa hakuna ambaye anayeweza kumuongoza mwingine, kama ilivyokuja pia katika hadithi nyingine inda al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ardhah, naye ameelezea jambo hili, amehadithia hadithi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, inna Allah la yaqbidu al-ilm imtiza'an yantazi'uhu fi suduri min al-ibad walakin yaqbiduhu biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fas'ilu bighairi ilmin fas'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala haiondoe elimu hivi hivi katika vifua vya waja, bali Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa elimu kwa kuondoka wanawachuoni, kwa kufa wanawachuoni. Kila anapokufa mwanawachuoni giza linaingia, kama alivyothibiti katika maneno ya salafu na saleh, kila anavyokufa mwanawachuoni mmoja giza linaingia, kisha kukabaki giza totoro, ikawa watu hakuna ambaye anayeweza kuwafafanulia masaili za kisheria, masaili za kidini, ikawa hawana fatawa watakaotolewa isipokuwa na yule aliyekuwa mjinga kuliko wao. Asema hata idha lam yubqi aliman, mpaka ikafikia wakati hakubakia katika jamii hiyo mwana wa chuoni. Fasuilu, wakawa ni wenye kuulizwa wale wajinga. Faaftau bighairi ilmin, wakawa ni wenye kufutu masala bila elimu. Fadallu adallu, wakawa ni kupoteza wengine na wao pia wakapotea. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii ambayo nimeianza, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ashrati saa an yurfa al-ilmu wa yathbutu al-jahl, hakika katika alama za kiyama ni elimu kuondolewa na kuthibiti ujinga. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wassalam, wa yushrab al-khamru wa yadhharu zina, na kadhalika pia wakati elimu itakuwa imeondoka, kadhalika imethibiti ujinga, itanyoewa sana pombe, watu wataona kwamba kunywa pombe ndio ujanja. Na kwa nini sinywe pombe hali ya kuwa watu ni wajinga? Ni vijana wangapi wanahisi kwamba maendeleo ni wao kunywa pombe, maendeleo ni wao kulewa? Vijana ambao bado wapo chini ya miaka 18, kuanzia miaka 15, 16, wanaendesha bodaboda, wengine wanaendesha mabajaji, na wengine wanazurura barabarani katika vitu ambavyo wanahisi kwamba wao ni mutakaddimun. Ni masala mazima ya kunywa pombe, lakini si hivyo tu, kwa sababu pombe ndio umul habais. Unawakuta watu hao ni watu ambao waliotasaddar katika dhambi kubwa ambayo ni dhambi ya uzinifu. Kukaenea katika jamii watu ambao wasiojielewa, kwa sababu jamii iliyozaa kupitia uzinifu na kabla ya uzinifu kunywa pombe, ni lazima watoto hawa watakosa walezi wa kuwalea, na watakuwa sawa na baba zao, sawa na mama zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha umuhimu wa ilmu akaweka kwamba ukiona jamii inakimbia elimu, haitaki yenyewe kusoma, lakini si hivyo tu, bali haitaki kusomesha watu wao, wakakusanyika watu wengi, kwamba katika jamii ukiona wanaosoma ni watatu, ni wanne, watu maalfu na maalfu wanaacha kusoma, basi nenda mtaani huko utakuta kuna watoto wa zinaa kwa sababu ya uzinzi. Lakini kadhalika watoto hao utakuta wanajifakharisha na dhambi ya kunywa pombe, dhambi ya mihadarati, dhambi ya kuvuta bangi na mambo mengine ambayo yanafanana na hayo. Ndugu yangu Muislamu, ukifahamu hilo, fahamu ya kwamba janga hili sababu yake ni watu kuacha kuifahamu na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Amma ba'da, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, katika khutba yetu ya kwanza tumeonyesha fadlul ilm wa ahmiyatul ilm, tumeonyesha fadhila za elimu, lakini pia tumeonyesha umuhimu wa elimu, lakini pia tumeonyesha madhara ya jamii iliyojikita katika kuidharau elimu na kuikimbia elimu. Jamii hiyo utaikuta katika hayo ambayo tuliyoyaeleza. Lakini ndugu zangu Waislamu, kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuweza katika maisha yenu mazima, katika ujana wenu mpaka sasa mmekuwa watu wazima, na wengine mnaelekea katika uzee mmekuwa ni watu ambao mnahudhuria misikitini kufanya ibada ya swala, mmeishi katika mazingira hayo. Lakini masikitiko makubwa ni pale ambapo unapomuona mtu ambaye ana zaidi ya miaka 20-30 akiwa anamsujudia Mola wake, lakini anamsujudia ala jahlin, anamsujudia kwa ujinga. Lakini si hivyo tu, katika vituo hivyo na misikiti hiyo kunasomeshwa durusi mbalimbali kwa miaka yote, lakini unaona mtu huyo hana athari, mtu huyo hana alama, mtu huyo haumizwi na tukio la yeye maisha yake mazima kukaa nje ya durus, kukaa nje ya adhkar, ya zikri ambayo anatajwa kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ndugu zangu Waislamu linaleta masikitiko makubwa, lakini pia wanahofiwa wale ambao waliokuwa tabia hizo kuingia katika maangamio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikuhadithieni hadithi moja ambayo ameihadithia Abu Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ana hadithia sahaba huyu ana nabia sallallahu alayhi wa sallam kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam bainama huwa jalisun, siku moja akiwa amekaa mtume alayhi salatu wa sallam fil masjid wa nas ma'ah, msikitini akiwa pamoja na watu, yani watu wakiwa pamoja naye, iz akbala thnani ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa anasema ulamauna al-ajilla kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kikao hichi alikuwa amekaa na masahaba akiwa anawasomesha, akiwa anawaelezea mambo yanayowahusu katika dini yao. Wakajitokeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakajitokeza watu wawili, wakajitokeza watu wawili ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa dhahaba wahidun, na mmoja akaondoka. Bimaana watu wale walikuwa wangapi? Walikuwa watu watatu. Walipoingia msikitini, wakamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam ana genge la watu, ana kikundi cha watu, anawahadithia masala ya dini. Watu wawili wakaona ni lazima wajisogeze kwa Mtume alayhi salatu wasallam, na mmoja akaona hana haja ya kujisogeza katika kila kikao alichokuwa amekaa Mtume alayhi salatu wasallam. Sasa sikilizeni ni nini ambacho kilichotokea kwa wale watu watatu. Qala fa waqafa ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wakasimama wale watu wawili kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Na hii ndio hali ya watu ambao hawana nia ya kusoma, wakija msikitini hawakunuia isiyokuwa wananuia kuja kusali na kuondoka. Ikitokea darsa, na wakati mwingine wakiwa wanamfahamu yule mwalimu, huwa wanaangalia kana kwamba atatoka kwa mtazamo gani na atatoka kwa njia gani. Wale watu wawili, mmoja wapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi anasema sahaba huyu, fa amma haduhuma faraa furjatan fil halqa fajalasa fiha, ama mmoja wao aliona kuna kaupenyo katika ile halaka, akaenda akatafuta nafasi akakaa mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha akasema wa amma al-akhar, ama yule wa pili ambaye ni mwingine katika wale watu wawili waliosimama, fajalasa khalfahum, yeye akawa amekaa mwisho kabisa ya ile halka aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha mtu wa tatu, faadbara dhahiba, yeye akaona aondoke. Na nukta ya msingi ni kwa huyu mtu wa tatu, ambao hali hii ndio hali ya wengi katika wale tunaowalingania siku zote, kama utaona darsa zipo siku zote, lakini yeye kila baada ya sala yudbiru dhahiban, anampa mgongo mfundishaji kisha anaelekea katika shughuli zake. Huenda akawa anaelekea sokoni kufanya biashara mchana, laba asabihi, lakini usiku baina al-maghrib wal-isha anaelekea kwenda katika vikao visivyokuwa na faida, akiwa anaongea maneno yasiyokuwa na faida, akiwa amepuuza kikao kinachoelezea maneno ya Allah na maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama anavyoelezea Abu Waqid al-Laythi, falamma faragha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipomaliza darsa lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, qal, akasema, na hii nukta nisimame kidogo, fahamu ya kwamba ayuhannas, enyi watu, ukiwa unakimbia darsa, jambo lile tayari yule ambaye umekimbia darsa lake kuna kitu amepata katika moyo wake. Na walipokuwa watu wale watu watatu wamefanya tukio lile na yule aliyeondoka, Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaingia kitu katika moyo wake, kisha alipomaliza darsa akaona atoe faida ya kile ambacho alichoteremshiwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala ukhbirukum an nafari thalatha, hivi ni kufahamisheni habari za wale watu watatu. Yani bimaana kabla ya muda kidogo mliona watu watatu waliokuja tukiwa katika darsa, wakasimama wawili na mmoja akaondoka. Masahaba kabla hawakumjibu hawajamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza katika kuwataja, akasema amma ahaduhum faawa ila Allah faawahu Allah, ama mmoja wao yule ambaye aliyekuja kukaa mbele alipoona kuna nafasi, yule alimkimbilia Allah akamnusuru Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru. Ubora ulioje wa kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukinusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa tayari umepata nusra katika kiwiliwili chako kwa kupata afya na kuepukana na balaa, katika kiwiliwili chako kwa kupata siha na kuepukana na maradhi. Kadhalika pia utakuwa umepata nusra ya biashara zako kwenda vizuri, lakini pia kubwa ya yote ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimkimbilia Allah katika kusoma dini, Allah subhanahu wa ta'ala naye atakunusuru katika mambo yako ya hapa duniani na huko akhera. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa amma al-akhar, ama yule wa nyuma, kana kwamba alikuwa na namna ya kutaka kuondoka, lakini akaona hapana, Mtume hata alifikiria vizuri, fastahaya, akamuonea haya mtume alayhi salatu wasalam, fastahaya Allahu min na Allah subhanahu wa ta'ala akamuonea haya, bimaana akabaki katika khairi ya kuepukana na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema ama yule wa mwisho, wa amma al-akhir, ama yule wa mwisho ambaye adbara dhahiba, hakuona ubaya wala hakuona ajizi, akageuza mgongo wake akaondoka. Mtume sallallahu alayhi wasallama fa'arada, asema yule alipuuza hichi kikao cha ilmu. Kadhalika fa'arada Allahu an, kadhalika Allah akawa naye amempuuza. Alipopuuza kikao cha Allah, kikao cha mtume, akawa Allah amempuuza. Na kwa nini tusipuuzwe? Kwani Allah anasema wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Leo tumepuuzwa na Allah kwa sababu ya kukimbia kujisomea, kukimbia kuisoma elimu ya kisheria, elimu ya dini. Kwani Allah ameshahidi anasema man a'rada an dhikri, yeyote atakayepuuza utajo wangu, vikao vya ilmu vinavyoelezea dini yangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, adhabu yake mtu huyu kwanza maisha yake atakuwa ya dhiki. Tujitathmini ndugu zangu Waislamu, tunafanya juhudi kubwa katika kutafuta maisha yetu, lakini maisha yetu yamekuwa ya dhiki. Na wale ambao Allah anawajalia wakiendelea ni mwaka mmoja, wa pili, wa tatu, biashara, kazi, nini, kila kitu kinaharibika. Hii ni kwa sababu Allah kishahidi kwamba wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Lakini si hivyo tu, siku ya kiyama nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, siku ya kiyama tutafufuliwa vipofu, hali ya kuwa duniani tulikuwa tunaona, tukisema Mola wetu kwa nini umetufufua vipofu na tulikuwa tunaona, Allah atasema kadhalika atatka ayatuna, hivyo ndivyo ambavyo aya zetu zilikuijia wewe, zilikuijia ishara zetu. Wakaja watu wakakaa chini wakusomeshe kuhusu sisi, kuhusu mitume wetu, ukawapuuza. Na wewe leo hii unapuuzwa, na wewe leo hii unasahuliwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, hapa tunajifunza kitu muhimu sana, kwamba tunaweza tukaingia katika matatizo makubwa ndani ya maisha yetu ya hapa duniani, lakini sio hapa tu bali akhera, sababu yake ikawa ni kwa sababu tulipuuza dini ya Allah, hatukuisoma na wala hatukuisomesha. Na kwa sababu hiyo Allah akatukasirikia, na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuadhibu, na kwa sababu hiyo Allah asitufungulie milango ya riziki, akatupa maradhi, akatupa mabalaa, na wao mwingine wanafanya haya. Ndugu yangu Muislamu, hii ina maana ukiwa ni mtu ambaye unayeamini jambo hili, basi rejea katika vikao vya kielimu ili uweze kuepukana na madhara hayo. Kwa sababu ukiwa ni katika watu ambao watakaopuuza na kufanya kibri, basi utahesabika wewe ni mutakabbir, na kibri ni nguo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa utasubiri mapambano baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie sehemu katika ilmu na tuongoze katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله.